Όπως είμαστε, παρακαλώ, ας προσευχηθούμε. Με ευλάβεια, σεβασμό και χαρά όμως, Πατέρα μας Άγιε, ερχόμαστε στο θρόνο Σου, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, να Σου εκφράσουμε το μεγάλο μας ευχαριστώ, γιατί μας έχεις δεχθεί στην οικογένειά Σου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το Σταυρό του Ιησού Χριστού, γιατί έχισε το αίμα Του και πήρε τη θέση μας. Σε ευχαριστούμε για το νερό που έριξες μέσα μας και μας ξεδίψασες. Θέλουμε κάθε μέρα να απολαμβάνουμε τη δική Σου την παρουσία. Σήμερα σε καλούμε, Κύριε μας Ιησού Χριστέ, να έρθεις με το Πνεύμα το Άγιο, να είσαι παρόν ανάμεσά μας και να μιλήσεις στις καρδιές μας σύμφωνα με τις ανάγκες που βλέπεις ότι έχει ο καθένας μας. Σε ευχαριστούμε, προσευχόμαστε εν το ονόματι Σου. Αμήν. Καλημέρα σ' όλους. Σήμερα, ξέρετε, θα μιλήσουμε αρκετά, γι' αυτό έπια και μία γουλιά, για το νερό. Την προηγούμενη Κυριακή έλειπα και είδα μετά στο βίντεο το ωραιότατο κήρυγμα του αδελφού Τζεφ, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι άλλαξε κάνα δύο φορές ποτήρια με νερό, γιατί το χρειαζότανε λόγω του λαιμού του. Και εκεί συνειδητοποίησα για άλλη μια φορά ότι το νερό είναι απαραίτητο στη ζωή μας. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να ζήσει κανείς. Και ξεκινώντας με αυτό την εξιστόρηση, θα ήθελα να σας πω τέσσερα πράγματα μονάχα σχετικά με το νερό. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βελτιωμένες πηγές νερού σήμερα. 1000 παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα από διαρροικές ασθένειες που έχουν σχέση με το νερό και την αποχέτευση. Από το 1990 μέχρι σήμερα, 2,3 δις ανθρώπων απέκτησαν πρόσβαση σε βελτιωμένες πηγές νερού, με καθαρό νερό. Και τέταρτο, στην Αφρική μονάχα, οι άνθρωποι σπαταλούν 40 δισεκατομμύρια ώρες το χρόνο για να περπατούν ώστε να βρουν νερό. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσουμε το θέμα μας με μία μικρή εξιστόρηση, 2-3 εδάφια. Βρισκόμαστε στο 625 π.Χ. περίπου. Να δούμε να δουλέψει και αυτό. Α, πρέπει να τα ανοίξω, με συγχωρείτε, το ξέχασα, Αντώνη. Τώρα θα δουλέψει. Βεβαίως. Βρισκόμαστε στο 625 περίπου π.Χ. στον Ιούδα. Ο Ιούδας περνάει μία κρίση. Ανομβρία, έλλειψης πραγμάτων, θλίψη, στεναχώρια και ο Ιερεμίας εκθέτει την κατάσταση στα εδάφια που διαβάζουμε. Κεφάλαιο 14:2-3. Όλος ο Ιούδας πενθεί και οι πόλεις αργοπεθαίνουν. Οι κάτοικοί του κάθονται κατά γης θρηνώντας. Η Ιερουσαλήμ φωνάζει για βοήθεια. Οι ευγενείς της στέλνουν τους υπηρέτες, τους νέους, για νερό. Εκείνοι έρχονται στις δεξαμενές, αλλά νερό δεν βρίσκουν. Επιστρέφουν με τα δοχεία τους αδιανά, το κεφάλι σκεπασμένο, απογοητευμένοι και αποθαρρυμένοι. Ξέρετε, στην εποχή του Ιούδα, συχνά πυκνά οι Ισραηλίτες έκαναν κάτι πολύ γνωστό σε αυτούς. Ενώ είχαν την παρουσία του Θεού μεταξύ τους, έβλεπαν τα θαύματα του Θεού, ξαφνικά ζήλευαν τους άλλους λαούς. Οι άλλοι λαοί είχαν περισσότερους θεούς, είχαν θεούς που τους έβλεπαν, είδωλα, τους λάτρευαν και έτσι ζήλευαν και εκείνοι και πήγαιναν πίσω από τέτοιους θεούς και ακολουθούσαν. Ο Θεός με πολλούς τρόπους προσπαθούσε να επαναφέρει τον Ισραήλ. Ο Ισραήλ δεν καταλάβαινε. Ένας από τους τρόπους αυτούς ήταν «Ελάτε σε μένα για να βρείτε νερό, γιατί αλλιώς νερό δεν υπάρχει. Και φαίνεται εδώ πέρα ότι υπήρχε νερό μέχρι πρότινος, αλλά οι ευγενείς, οι μεγιστάνες στέλνουν τους υπηρέτες, οι νέοι της εποχής ήτανε, και περιμένουν με αγωνία να γυρίσουν πίσω με τις στάμνες γεμάτες. Οι στάμνες όμως ήταν άδειες, γιατί νερό δεν υπήρχε πουθενά. Όσο αγώνα και αν κάνεις, αν δεν υπάρχει νερό, δεν μπορείς να το βρεις. Φανταστείτε ότι οι πλούσιοι Ισραηλίτες είχαν τα πάντα. Είχαν πλούτο, είχαν υπηρέτες, είχαν στάμνες για να βάλουν μέσα το νερό, είχαν κοινωνική υπόλοιψη, δεν είχαν νερό. Τι είναι το νερό? Δεν κάνουμε χημεία, θα απαντήσω πολύ απλά. Είναι κάτι που ξεδιψάει. Και είναι αλήθεια ότι μέσα στη ζωή μας έχουμε συχνά ψάχνουμε να γεμίσουμε τις καθημερινές μας στάμνες. Μέχρι το 1990 περίπου, πάνω στην γη υπήρχαν δύο συστήματα, κομμουνισμός, καπιταλισμός. Το 1990 ο κομμουνισμός σε μεγάλο βαθμό έπαυσε να υπάρχει, ελάχιστα κράτη υπάρχουν ακόμη με αυτό το καθεστώς, και συμβαίνει να ζούμε σήμερα στο άκρον άωτον του άλλου συστήματος, του καπιταλισμού. Με αποτέλεσμα, ο πλούτος να έχει μαζευτεί, υπέρογκος πλούτος, σε ελάχιστους ανθρώπους. Λόγω της δουλειάς μου, συχνά συναναστρέφομαι με τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν υπέρογκο πλούτο. Στην αρχή, χρήμα. Στην αρχή τους αντιμετώπιζα με δέος. Κάποια στιγμή όμως συνειδητοποίησα ότι αυτοί οι άνθρωποι ερχόντουσαν μπροστά μου με μεγάλη αγωνία στο πρόσωπό τους και μου έκαναν μόνο μία ερώτηση. Πες μας τι θα γίνει με τα λεφτά μας. Σήκωνα τους ώμους, γιατί πού να ξέρω εγώ τι θα γίνει με τα λεφτά σας. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Αυτή τη φράση την άκουγα συνεχώς. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, γιατί θα χάσω ό,τι έχω. Τότε, σε πολλούς από αυτούς, είχα την ευκαιρία να τους πω για ένα άλλο νερό που πραγματικά ξεδιψάει. Γιατί τα λεφτά είτε τα έχεις είτε δεν τα έχεις, σου δημιουργούν ένα κενό μέσα σου που δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Χρήμα. Να πω και ένα δεύτερο. Ένα όνειρο που έχουν όλοι οι νέοι ιδιαίτερα είναι να κάνουν σπουδές και να βρουν ένα καλό επάγγελμα. Και είναι απόλυτα δίκαιο το όνειρο, ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την περίοδο που ζούμε. Όμως θα σας πω ένα όνομα. Ανδρέας Λούμπιτς. Είναι ο συγκυβερνήτης του αεροπλάνου που έπεσε. Το έρεξε πριν λίγες μέρες στις Γαλλικές Άλπες. Αν διαβάσετε την ιστορία του, ένα όνειρο είχε. Να γίνει πιλότος και να πιλοτάρει Airbus 320. Το όνειρό του έγινε πραγματικότητα. Πριν φύγει για το θάνατο, αγόρασε δύο πολυτελή αυτοκίνητα, λένε. Και το όραμά του, το επάγγελμά του που ήθελε και το πέτυχε, θα μου πείτε, ήταν ψυχασθενής. Συμφωνώ. Δεν είχε νερό να τον ξεδιψάσει. Και ένα τρίτο που θα πω, για να μην μακρηγορούμε, όλοι θέλουν μια καλή οικογένεια. Και είναι από τα καλύτερα όνειρα που μπορούμε να έχουμε. Σας θυμίζω όμως ότι το θέμα της Τετάρτης που μας έρχεται για νηστεία και προσευχή είναι ζευγάρια που δεν είναι πια μεταξύ τους, ζευγάρια που είναι μαζί αλλά έχουν προβλήματα, οικογένειες που δεν επικοινωνούν. Βλέπετε ότι και η καλή οικογένεια είναι κάτι σχετικό αν δεν υπάρχει ένα νερό να ξεδιψάσεις. Και θα μπορούσατε να προσθέσετε σπουδές, ταξίδια, τουρισμός, απόλαυση, προβολή, αναγνώριση, ό,τι θέλεις για να σε ξεδιψάσει. Πηγάδια, άδεια, στεγνά. Γιατί? Πάμε στην αρχή της δημιουργίας. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο με ανάγκες πνευματικές. Και τον έφτιαξε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ένα κομμάτι από τον δικό του εαυτό. Διαβάζουμε στο πολύ γνωστό εδάφιο, στη Γένεση, το πρώτο κεφάλαιο, πρώτο κεφάλαιο 26, και είπε ο Θεός, ας κάμω με έναν άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση ημών. Βλέπουμε ότι φτιάχνει έναν άνθρωπο για να του μοιάζει, να είναι κάτι από τον εαυτό του. Και λίγο πιο κάτω, στο δεύτερο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε ότι έπλαξε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσας. Πιάνει το χώμα ο Θεός, σκύβει και φυσάει μέσα του και δίνει πνοή ζωής. Δέστε, η πνοή του Θεού μεταφέρεται στον άνθρωπο και μοιάζει πια ο Θεός με τον άνθρωπο. Ώσπου ήρθε η αμαρτία, διαλύει αυτή τη σχέση και ο άνθρωπος από τότε προσπαθεί να ξαναβρει αυτό που είχε. Θέλει τα χαρακτηριστικά που έχασε. Να γίνει καλός, να έχει αγάπη, δικαιοσύνη, αληθινή επικοινωνία. Και αυτό δεν υπήρχε τρόπος να γίνει, παρά μόνο με το να ξανάρθει ένας Θεός εδώ στη γη, να ξανατακτοποιήσει τα πράγματα. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και θα σας βάλω το επόμενο εδάφιο. Το έχω γράψει στο κείμενο, γιατί η διατύπωση είναι καταπληκτική. Και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Να το μεταφράσω. Ο Χριστός γίνεται σάρκα. Και φανταστείτε τις κατασκηνώσεις που είχαμε στα παιδικά μας χρόνια, που στείναμε τις σκηνές ο ένας δίπλα στον άλλον. Ξαφνικά έρχεται ένας καινούριος και στείνει τη σκηνή του, εσκήνωσεν, μεταξύ μας. Και όλοι οι παλιοί γύρω-γύρω τον βλέπουν και αρχίζουν να του κάνουν ένα άγριο bullying. Αρχίζουν να τον πειράζουν, να τον βασανίζουν, τον καινούριο. Ώσπου τελικά τον στέλνουμε στο Σταυρό. Αλλά αυτός ήταν ο τρόπος για να ξαναβρούμε το νερό που θα μας ξεδιψάσει. Παρ' όλα αυτά όμως, αφού αν και ο Θεός μας έδειξε τον τρόπο για να ξεδιψάσουμε, εμείς προσπαθούμε μέσα από το θρησκευτικό μας περιβάλλον να βρούμε άλλους τρόπους που ξεδιψάνε. Και έχουμε πολύ ωραίους θρησκευτικούς τρόπους. Έτσι λοιπόν φτιάχνουμε κάποιες θρησκευτικές στάμνες και τις έχουμε στη ζωή μας. Θα διαβάσουμε ένα πολύ μικρό κομματάκι από μια πολύ γνωστή ιστορία του Φαρισαίου και του Τελώνη. Πάμε στα εδάφια 11-12. Είναι το γνωστό περιστατικό που είπε ο Χριστός, ένας Φαρισαίος και ένας Τελώνης προσεύχονται. Ο Φαρισαίος λοιπόν στάθηκε επιδεικτικά και έκανε την εξής προσευχή σχετικά με τον εαυτό του. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, άρπαγας, άδικος, μοιχός, ή σαν κι αυτό εδώ τον Τελώνη. Εγώ νηστεύω 2 φορές τη βδομάδα και δίνω στο ναό το 10ο από όλα τα εισοδήματά μου». Ο Φαρισαίος προσεύχεται ωραία, δυνατά. Οι Φαρισαίοι, ξέρετε, κατάφερναν να κάνουν πάντα προσευχές και είχαν αρκετές μες τη μέρα, σαν τους μουσουλμάνους, όταν βρίσκονταν σε κάποιο κεντρικό σημείο. Στις πλατείες, στα σταυροδρόμια, στο ναό. Γιατί είχαν ένα σκοπό, να τους ακούνε όλοι. να μπορούν να απολαμβάνουν την προσευχή. Δεύτερο, νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα. Ο Μωσαϊκός νόμος μίλαγε για 1 φορά το χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού. Οι Φαρισαίοι το είχαν πολλαπλασιάσει γιατί θέλαν να είναι ακόμη πιο θρησκευτικοί από αυτά που είχε θέσει ο Μωυσής και ο Θεός. 2 φορές τη βδομάδα, γιατί? Γιατί έπρεπε να δώσει ο Φαρισαίος ένα αντάλλαγμα στο Θεό για το ελαιός του. Να γεμίσει τη στάμνα του. Τρίτο σημείο. Αποδεκατίζω πάντα τα υπάρχοντά μου. Ο νόμος έλεγε ότι ο Ισραηλίτης έπρεπε να δίνει στο Θεό το 1/10 της συγκομιδής του αγρού και του αμπελιού. Οι Φαρισαίοι όμως είχαν φτιάξει έναν πιο προχωρημένο νόμο, ούτως ώστε να είναι ακόμη καλύτεροι μπροστά στο Θεό. Στο Ματθαίο 13:23 θα διαβάσουμε, ήρθε. «Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί δίνετε στο ναό το 1/10 από το δυόσμο, τον άνηθο και το κύμινο και δεν τηρείτε τις σπουδαιότερες εντολές του νόμου, τη δικαιοσύνη, την ασφλαχνία και την πιστότητα». Φαντάζομαι το πρωί-πρωί που ξεκίνησε ο Φαρισαίος για το ναό να κατεβαίνει στην αυλή του σπιτιού του και εκεί είχε φυτρώσει ένα φυτό δυόσμου. Να κατεβαίνει να μετράει τα φυλλαράκια του δυόσμου και να παίρνει το 1/10 από τα φυλλαράκια αυτά για να τα πάει στο ναό. 4-5 φυλλαράκια μέσα στην τσέπη του. Α, αυτά ανήκουν στο Θεό. Τα φυλλαράκια σαν αντάλλαγμα για το έλεος του Θεού. Οι τίτλοι για να τους εφανίσει στον Κύριο. Βέβαια, στην άλλη τσέπη του Φαρισαίου μπορεί να υπήρχε ένα συμβόλαιο μιας χήρας, του σπιτιού μιας χήρας που είχε πάρει. Γιατί ο Κύριος ο ίδιος θα πει για τους Φαρισαίους: «Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις περιουσίες των χειρών και τούτο επί προφάση των μεγάλων προσευχών που κάνετε». Άρα, τι έκανε ο Φαρισαίος? Απ' τη μία μεριά είχε δυόσμους και απ' την άλλη μεριά καταπίεζε, φερόταν με όποιο τρόπο ήθελε. Ξέρετε, αυτοί οι δυόσμοι είναι πολύ επικίνδυνοι για τη ζωή. Είναι σαν να έχεις 2 αντισυμβαλόμενους και απ' τη μία μεριά ο ένας ο Θεός να σου κάνει μία προσφορά και να σου λέει: «Σου δίνω το γιο μου. Τον στέλνω στη γη. Χύνει το αίμα του. Πεθαίνει. Και σου ανοίγει την πόρτα για τον ουρανό». Και ο άλλος αντισυμβαλόμενος, ο Φαρισαίος ή εμείς ίσως κάποιοι: «Σου δίνω τα φυλλαράκια του δυόσμου που σου ανήκουν σαν αντάλλαγμα». Θα πει κάποιος όμως: «Τραβηγμένο, η σωτηρία είναι δωρεάν και δόξα τω Θεώ σε αυτή την εκκλησία το ξέρουμε πάρα πολύ καλά». Θα ήθελα να ρωτήσω όμως, γιατί υπηρετούμε τον Θεό? Πολύ συχνά πρέπει ο καθένας μας να θέτει αυτή την ερώτηση στον εαυτό του. Πολύ συχνά αυτή η υπηρεσία γίνεται αυτοσκοπός. Ένα πρέπει. Είναι το νερό που γεμίζει τη ζωή μας και έχουμε μία όμορφη, απαλή συνείδηση μπροστά στο Θεό. «Εντάξει, εσύ θυσιάστηκες για μένα, Ιησού Χριστέ, εγώ τώρα σου προσφέρω. Σου προσφέρω. Γεμίζω το νερό, γεμίζω με νερό προσφοράς τη στάμνα της υπηρεσίας μου». Θυμόσαστε όμως στην προς Κορινθίους λέει ότι «και αν παραδώσω το σώμα μου για να καυθώ και λοιπά και λοιπά, αν δεν έχω αγάπη με ένα τίποτα». Υπηρετείς για να είσαι πνευματικός? Και πόσο παρεξηγημένη λέξη αυτή η λέξη πνευματικός. Έχει τόσα εξωτερικά χαρακτηριστικά, ακηρύττει αυτός, πνευματικός. Υπηρετεί αυτός, τρέχει, πνευματικός. Και αν τυχόν πάει να του πάρεις την καρέκλα και να βάλεις κάποιον άλλον στη θέση του, βγάζει μαχαίρι να σε χτυπήσει. Υπηρετείς για να είσαι πνευματικός, για να είσαι ορατός στους άλλους. Συχνά βλέπω αυτή την κατάσταση εδώ με 20-30 ονόματα, ανθρώπους που υπηρετούν. Και είναι τόσο όμορφο. Όμως ήθελα να ξέρω, όταν βλέπουμε σε αυτή την κατάσταση, τι νιώθουμε? Ένα κρυφό χαμόγελο έτσι εσωτερικό μέσα μας για τον Κύριο. Και όλοι με βλέπουν. Μ' άρεσε πολύ που ένας αδελφός από μία άλλη κατάσταση, όχι από αυτή που έγραφα, μου λέει «Σε παρακαλώ σβήσε με». Εγώ δεν τον έσβησα βέβαια. Αλλά μ' άρεσε που λέει «Σβήσε με, να μην φαίνεται, να μην το ξέρει κανείς». Να είσαι ορατός ή για να είσαι οδηγός. Εγώ μπροστά και έχω τέτοιο ταλέντο και άλλοι πίσω. Θα με ακολουθήσουν. Θα δίνω το παράδειγμα. Ο Απόστολος Παύλος είχε πει κάποτε «Το να τρέχω για το Θεό και να ευαγγελίζομαι για μένα είναι ανάγκη. Τίποτα άλλο. Το νιώθω σαν ανάγκη. Δεν έχω άλλα κίνητρα. Ακόμη και για κάποιους άλλους οι οποίοι κηρύττουν το Χριστό εξ αντιζηλίας, θα πει «Χαίρομαι γιατί ο Χριστός κηρύτεται. Εγώ πίσω». Αλήθεια, με τι νερό γεμίζουμε τις τάμνες μας? Με το νερό της ικανοποίησης της υπηρεσίας? Και θα φτάσω στο τελευταίο σημείο. Αυτές είναι οι στάμνες, είτε άδειες είτε γεμάτες. Δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή. Ο Ιερεμίας ζήτησε από τον Θεό να του δείξει τι θα γίνει. Και υπάρχει μια καταπληκτική εικόνα στο Ιερεμίας 18, 1-4, όπου ο Θεός τον καλεί να του δείξει κάτι. Και του λέει «Ιερεμία, έλα μαζί μου, θα σε πάρω στο σπίτι του Αγγιοπλάστη. Να δεις τι γίνεται εκεί μέσα, να καταλάβεις μερικά πράγματα, να δεις πώς φτιάχνω εγώ αυτές τις τάμνες που θέλω και εσείς τρέχετε να τις γεμίσετε». Και διαβάζουμε ότι ο Κύριος απευθύνθηκε σε μένα, λέει ο ίδιος ο Ιερεμίας, και μου είπε «Κατέβα αμέσως στο σπίτι του Αγγιοπλάστη και εκεί θα ακούσεις τι έχω να σου πω». Κατέβηκα στο σπίτι του Αγγιοπλάστη και αυτός εργαζόταν στον τροχό. Χάλασε όμως το αγγείο που έφτιαχνε στα χέρια του και τότε αυτός ξανά φτιάξε από τον πυλό άλλο αγγείο και του έδωσε τη μορφή που ήθελε ο ίδιος. Και εδώ αρχίζουν να λύνονται κάποιες απορίες που έχουμε εμείς για το τι γίνεται μέσα στο σπίτι του Αγγιοπλάστη. Ο Ιερεμίας μπαίνει μέσα και βλέπει τον μάστορα να κάθεται στη θέση του και πρώτον να εργάζεται. Ο Θεός εργάζεται. Ο Θεός είναι αυτός που κατευθύνει τους πλανήτες, τα σύμπαντα, βγάζει τον ήλιο, μετά τον δει τον ήλιο. Και εδώ τον βλέπουμε ότι εργάζεται σε ένα άλλο επίπεδο. Όχι στην κατεύθυνση του σύμπαντος, αλλά μέσα στο σπίτι, με πυλό. Και αυτός ο πυλός είμαστε εσύ και εγώ. και εργάζεται ο αγκιοπλάστης και φτιάχνει το βάζο. Πυλός και αγκιοπλάστης. Οι δυο τους. Μια ιδιαίτερη σχέση. Συχνά ο πυλός, ξέρετε, αντιστέκεται. Δεν θέλει. Ο αγκιοπλάστης τον τρίβει. Του δίνει σχήμα. Μετά αποφασίζει να τον αλλάξει τον πυλό. Δημιουργεί καμπύλες. Προσθέτει λαβές. Μετά τις αφαιρεί. Μετά βλέπει πως ένα σημείο θέλει τρίψιμο κι άλλο. Το φτιάχνει. Και εδώ βλέπουμε στις εικόνες ότι χρησιμοποιεί και εργαλεία. Τα οποία, ξέρετε, δεν είναι τόσο ευχάριστα για τον πυλό, τα εργαλεία αυτά. Και ο πυλός πονάει. Αλήθεια, τι μπορεί να ονειρεύεται ένας πυλός? Να γίνει ένα ωραίο σκεύος που να τον βάλει κάποιος στο παλάτι του Μπάκιγχαμ? Να γίνει ένα φλιτζάνι που να το παίρνει ο πρόεδρος Ομπάμα και να πίνει τον καφέ του? Να γίνει κάτι σπουδαίο, κάτι πολύ ψηλό που όλοι να το κοιτάζουν, να μπει σε ένα μουσείο και να έρχονται χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα να τον θαυμάζουν? Πολύ συχνά για τους εαυτούς μας, ξέρετε, τέτοια σκεφτόμαστε. Να είμαι πιο ωραίος. Να έχω ωραίο λέγιν, να τους ταπώνω όλους. Να έχω μια κοινωνική υπόσταση. Να μπορώ να ζω καλά. Μ' αρέσει που ακούω συχνά συνέχεια και το λέω κι εγώ. Την ευχή να τα περάσεις καλά. Γιατί όλοι θέλουμε υγεία. Όλοι θέλουμε χρήμα σε ένα μέτρο. Όλοι θέλουμε σπίτι. Όλοι θέλουμε όμορφη συντροφιά. Σύντροφο που να μας καταλαβαίνει, να μας νιώθει. Παιδιά που να μας ακούνε. Παιδιά που να κάνουν σταδιοδρομία. Όλοι θέλουμε κάτι. Και είναι λογικό. Μέσα όμως όλα αυτά έρχεται ο αγκιοπλάστης και βάζει το χέρι του και λέει τώρα εδώ θέλει λίγο διόρθωση, να το φτιάξουμε. Και ενώ θέλουμε εμείς να γίνει κάτι, δεν γίνεται. Γιατί ο αγκιοπλάστης θέλει κάτι άλλο. Και μέχρι να περάσει ο καιρός για να καταλάβουμε εμείς το βάζω, τι θέλει, πώς θέλει να μας φτιάξει αυτός που μας φτιάχνει ο αγκιοπλάστης, περνάει καιρός. Μπορείτε να διαβάσετε στο φυλαδιάκι μας πίσω το τελευταίο κομμάτι που λέει «Φράσεις με νόημα». Λέει μια κοπέλα: «Αγαπημένε μου Κύριε, αν σήμερα έχασα την ελπίδα μου σε σένα, παρακαλώ θύμισέ μου πως τα σχέδιά σου είναι καλύτερα από τα όνειρά μου». Ξέρετε, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι αναγκαίο. Είναι αναγκαίο τι? Να αρχίσουμε σιγά σιγά να αποκτούμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, νουν Χριστού. Να ξεκολώ από το γήινο το περιβάλλον και μέσα στο γήινο το περιβάλλον να μπορώ να απολαμβάνω αυτό που μου δίνει ο Θεός. Και όταν είναι σκληρό, να μπορώ να το δέχομαι. Και όταν δεν το καταλαβαίνω, να του λέω «Κύριε, βοήθησέ με να το καταλάβω, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω για άλλη μια φορά τι θες να πεις στη ζωή μου». Ένας παλιός ύμνος έλεγε «Συ είσαι ο πλάστης και εγώ ο πυλός». Όταν το καταλάβουμε αυτό, τότε το σκεύος αρχίσει να μορφαίνει, θα γίνει αυτό που έχει φανταστεί ο πλάστης για μας. Και τότε θα μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί, για παράδειγμα, κάποιοι Ιεραπόστολοι πηγαίνουν να υπηρετήσουν αρρώστους οι οποίοι έχουν έμπολα, με κίνδυνο τη ζωή τους, να χάσουν και αυτή τη ζωή τους. Τότε θα καταλαβαίναμε γιατί όταν οι Ιεραπόστολοι που υπηρετούσαν του Σάουκας, εκείνη τη φυλή, πέθαναν από τα βέλη τους, οι γυναίκες κάποιων από αυτών ξαναγύρισαν να τους υπηρετήσουν πάλι. Τότε αν σου κλείσει μια πόρτα, δεν τη χτυπάς μανιωδώς να ξανανοίξει, αλλά περιμένεις ο Θεός να σου ανοίξει μια άλλη. Τότε, σαν τον Νίκ Βουίσιτς, θα μου πείτε ποιος είναι ο Νίκ Βουίσιτς. Ο Νίκ Βουίσιτς είναι ένας κύριος ο οποίος δεν έχει χέρια και δεν έχει πόδια. Έχει γεννηθεί έτσι. Πρέπει να είναι περίπου 60 εκατοστά. Αυτός ο άνθρωπος όμως είναι πιστός, ζει στην Αυστραλία, γυρίζει σε όλο τον κόσμο και λέει την εμπειρία του με το Θεό και ότι είναι ευτυχισμένος, έτσι που είναι. Ο Νίκ Βουίτσιτς λοιπόν είπε, αν δεν βλέπεις να γίνεται το θαύμα που ζητάς στη ζωή σου, γίνε εσύ ένα θαύμα για τους άλλους. Και ίσως αυτό είναι μια εμπειρία δική του. Ίσως ζήτησε από το Θεό να του ξαναδώσει πόδια ή χέρια. Αυτός δεν του δίνε. Και αποφάσισε ο ίδιος να γίνει θαύμα για να το βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι και να δοξάζει το Θεό. Αυτό σε μεγάλη κλίμακα. Εμείς ζούμε κάποια άλλα πράγματα σε μικρότερη κλίμακα. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι ο πλάστης φτιάχνει ένα τόσο όμορφο αγκείο που είμαστε εμείς, τότε τα σχέδιά του γίνονται και όνειρά μας. Και όχι τα όνειρά μας, σχέδιά του. Ας προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Άγιε Πατέρα. Σε ευχαριστούμε πλάστη μας και Άγιο πλάστη μας. Γιατί πολύ συχνά στη ζωή μας κάνεις πράγματα που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε, όμως είναι πράγματα που εσύ τα ξέρεις πολύ καλά και τα έχεις αποφασίσει. Βοήθησέ μας να σε δεχόμαστε και τα όνειρά μας να ταυτίζονται με τα σχέδιά σου, ώστε να αποκτούμε αυτόν τον νου που έχει και ο Χριστός και σιγά σιγά να σου ξαναμοιάζουμε όπως μας είχες φτιάξει στη δημιουργία και να σε καταλαβαίνουμε και εσύ να μας καταλαβαίνεις. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί θυμάσαι ότι είμαστε χώμα και επειδή είμαστε χώμα πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί απλώνεις το χέρι σου και μας πιάνεις δυνατά και μας βοηθάς να προχωρήσουμε πάλι στους δρόμους που εσύ έχεις ετοιμάσει για μας. Δρόμους δόξας δική σου και δόξας δική μας. Θέλουμε να περπατάμε έτσι κάθε μέρα στη ζωή μας. Είτε η κατάσταση εξωτερική είναι καλή, είτε δεν είναι. Για ένα είμαστε σίγουροι, ότι εσύ είσαι απόλυτα καλός. Σε ευχαριστούμε, δοξάσου στη ζωή μας και σκέπασέ μας σήμερα. Στο όνομά σου προσευχόμαστε, Ιησού Χριστέ. Αμήν.